Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторы мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Кезінде Рахат Алиевпен іскерлік құрған канадалық азамат Адонис Дербас Алиевке қатысты мәлімдеме жасады. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялады. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.
Дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген канадалық кәсіпкер Адонис Дербас жақында құрылған тағдыр қорына мүше болғанын мәлімдеп, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталап айтты. Бұған дейін жасаған қарама-қайшы мәлімдемелерінде сол қолдақтық танытқанын мойындаған Дербас ондай іс-әрекеттерді Рахат Алиевтің қысымымен жасадым деген уәж айтты. Кәсіпкер қазіргі таңда Рахат Алиев пен оның адамдары мұның аузын жабу үшін Дербас пен оның отбасының көзін құртатындарын ескертіп, қорқытып үркіткенін айтты. Бірақ Дербас енді тағдыр қорының жұмысына белсенді атсалысып, Рахат Алиевтің шынайы бет-бейнесін әшкерелеуге дайын екенін мәлімдеді. Жақында ғана жаңадан құрылған тағдыр қорына былтыр Алматыда іс-түссіз жоғалған Нұрбанктың топ-менеджері Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева жетекшілік етеді. Израиль қорғаныс министрінің мәлімдеуінше Хамас қатты соққыға тап болды, бірақ Израильдің Газа секторындағы шабуылдары одан әрі жалғаса береді. Ихуд Барактың атап көрсетуінше, Израильдің оңтүстігіне атылатын зымырандар әлі толығымен тоқтатылмаған. Халықаралық дипломаттар таяу шығыстағы атысты тоқтату мақсатында күш салып отыр. Еуропа одағының жоғары дәрежелі делегациялары аймақта жүр. Түркия Газа секторындағы гуманитарлық қасіретті тез арада тоқтатуға шақырды. Сыртқы істер министрі Али Бабаджан бұл туралы Анкарада сириялық әріптесі Уалид Әл-Муаллеммен кездесуінен кейін айтты. Бабаджанның мәлімдеуінше, Түркия халықаралық сарапшылардың араласуымен атысты тоқтату жөніндегі келісімге қол жеткізу үшін жұмыс атқаруда. Ирак полициясының хабарлауынша, дүйсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстардан екі адам қаза тауып, ондаған кісі жараланған. Бірінші шабуыл Ирак астанасындағы полиция бекетіне жасалса, қалған бірнеше жарылыс қаланың басқа аймақтарында орын алған. Бағдатта ақштың жаңа елшілігі ғимараты ашылды. 1200 қызметкер жұмыс істейтін бұл ғимарат Вашингтонның ең үлкен елшілігі болып отыр. Ақш елшісі Райан Крокер елшіліктің инаугурациясы ақштағы Ирактың міндеттемесін көрсетеді деп мәлімдеді. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы Украинаға газ бағасын өсіретіндігін мәлімдеді. Газпром басшысы Алексей Миллердің айтуынша, компания 1000 текше метр газ үшін $450 талап етпекші. Бұдан бұрын 1000 текше метр газ үшін $418 ұсынылған болатын. Украина Газпромды ымыраға келгісі келмейді деп айыптап отыр. Еуропа дипломаттары дүйсенбі күні Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылады. Газ бағасы мен қарызға байланысты бұл екі мемлекеттің келіссөздері тығырыққа тірелген болатын. Нәтижесінде Хорватия, Түркия және Чехия елдері газ көлемі азайды деп хабарлап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік шығысында жер сілкінісі болды. Ақштың геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша, зілзала Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жеткен. Адам шығыны туралы мәлімет келіп түспеді. Талибан бүлікшілері Ауғанстан шекарасына жақын жердегі Пәкістанның Тайпала аймағында 3 адамды өлтірді. Талибан әлгі 3 азаматты Ақшқа тыңшылық жасады деп айыптады. Мәйіттердің жанында бұл адамдар Ауғанстандағы Ақш күштеріне тыңшы болды деп айыпталды деген хат табылды. Бүлікшілер осындай айыппен бұл аймақта ондаған адамды өлтірген болатын. Жаңадан сайланған Ақш президенті Барак Обама конгресс жетекшілерімен кездесіп, экономикалық ынталандыру жоспары мәселесін талқылады. Барак Обама бұл жаңа жоспар дағдарысқа тап болып отырған Ақш экономикасын қайта қалпына келтіреді деп үміттенеді. Обама қаңтардың 20-сында ресми түрде өз қызметіне кіріседі. Осы уақытқа дейін конгресс экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдауы тиіс деп мәлімдеген болатын Обама. Алайда кейбір заң шығарушылар аталған жоспар ақпанның ортасына дейін дайын болмайды деп хабарлады. Иран Нобель сыйлыгы лауреаты Ширин Ибадидин кеңсесинин жабылуу заңды маселе деп мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша, егер қажет болса, билік орындары адам құқықтарын қорғаушы Ибадиді қауіпсіздікпен қамтамасыз ететін болады. Ширин Ибади тобының штаб-пәтері заңсыз жұмыс істеуге деген айыппен 1991-де жабылған тұғын. Өткен аптада наразылық танытушылар Ибадидің үйі мен кеңсесі жанында жиналып, оны Израильді қолдайды деп айыптады. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Иранда Ибадидің қудалануына байланысты алаңдаушылық танытып, Техранды Ибадидің қауіпсіздігіне кепілдік беруге шақырды. Эстонияда совет дәуіріндегі ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне қарсы осыдан 2 жыл бұрын тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деп айыпталған 4 адам ақталды. 2007 жылдың сәуір айында Таллин орталығындағы қола сарбас ескерткіші басқа жерге көшірілген болатын, осыған байланысты әлгі 4 этникалық орыс азаматына қоғамдық тәртіпті бұзды деген айып тағылған еді. Соттың айтуынша айыптар дәлелденбеген, сол кездегі толқуларда бір ресей азаматы қаза тауып, 150-ден астам адам жараланған-ды. Ал бұл өз кезегінде Ресей мен Эстония қарым-қатынастарына әсер еткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Рахат Әлиевпен кезінде іскерлік құрған канадалық азамат Адонис Дербас Әлиевке қатысты мәлімдеме жасап, одан Хухан Лохы көріп отырғанын айтты. Сарапшылар 2009 жылы жылжымайтын мүлік бағасының қатты құлдырайтыны туралы болжам жасап отыр. Ақтөбеде үлескерлердің 232 миллион теңгесін жоқ қылған Жоламан Жарылқапов деген 5 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын абақтыда өтейтін болды. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялады. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз қалып отыр деген мақалаға шолу беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Олай болса Азаттықтан ұзап кетпеңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отыратын болсақ, 2 жылдай үстісі жоғалып кеткеніне Рахат Әлиевтің тікелей қатысы бар делініп отырған Нұрбанктың бұрынғы топ-менеджерлерінің бірі Жолдас Темірәлиевтің әйелі Армангүл Қапашеваның бастамасымен құрылған Тағдыр қорының шақыруымен Алматыға келген канадалық кәсіпкер Адонис Дербас Австрия сотына Рахат Әлиевті жақтап ешқандай айғақ бермегенін және өзінің де Рахат Әлиевтен зардап шеккенін, сондай-ақ Рахаттың адамдары оған әлі күнге дейін қоқан лоқы жасап отырғандығын мәлімдеді. Адонис Дербас Рахат Әлиев Қазақстанда болған кезде онымен іскерлік құрып және достық қарым-қатынаста болған. Енді тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлынан тыңдайық.
Рахат Әлиевтен жапа шеккендерді қолдау мақсатында із-түссіз жоғалған банкир Жолдас Темірәлиевтің жары Армангүл Қапашева осыдан бір ай бұрын Тағдыр деген қор құрған болатын. 5 қаңтар күні Тағдыр қорының шақыруымен канадалық кәсіпкер Адонис Дербас Австрия сотына Рахат Әлиевті жақтап, Қазақстан үкіметін айыптап, ешқандай айғақ бермегенін, керісінше Рахат Әлиевтен зардап шеккенін мәлімдеді.
Рахат Әлиев до сих пор он меня много раз предлагал и предлагает.
Маған ешқандай соттан шақыру келген жоқ. Және мен Рахат Әлиевті жақтап Австрия сотына ауызша да, жазбаша да айғақ берген емеспін. Рахат Әлиевтің ісі туралы батыс жұртшылығы мардымды еш нәрсе білмейді. Олар соны пайдаланып, саяси қуғында жүрген адамның образын жасап жүр. Рахат Әлиев маған бірнеше рет хабарласып, өзін жақтап Қазақстан үкіметін сотқа беруін сұрады. Тіпті көп мөлшерде ақша беруге уәде етті. Мен ешқандай келісімге бармадым. Өйткені мен Рахат Әлиевке сенбеймін. Ол сіздердің елден шыққан атақты алаяқ. Соның кесірінен болып мен бүкіл бизнесімнен айырылдым. Түрмеге отырдым. Ол мені күштеп сіздердің елдің саясатына араластырып жіберді. Қазақстанға өз басым тек бизнес үшін ғана келгенмін. Мен мындай ешкандай биликтин тапсырмасын орундап келгеним жок. Тагдыр корунун чакыруу менен келдим. Мен Рахат Алиевдин зардап чеккендердин кор куруп жумуш иштеп жатканын билгенде, мен бул иште жалгыз эмес экенимди билдим. Дейкеле Адонистер бас Рахат Алиевдин адамдары өзүнө эл өкүмгө кокондолук жасап отурганын айтады.
Я страдал, я потерял семью, я потерял работу, деньги.
Мени Рахаттын адамдары әлі күнге қорқытып отыр. Міне, сондай қорқытулардың бірін 90-ның 30 күні Аман Махашев ұялы телефоныма қат ретінде жазып жіберген. Онда «Адонис, сен жақсы жігітсің, о дүниеге асықпа, ол жаққа барып үлгересің» делінген. Айтыңыздаршы, бұл қорқыту емес пе? Мені 15 күн қамауда ұстаған соң түрмеден ұрлап өз еліме қайтарды. Ұшаққа мінгенімде мені Америка лаңкес ретінде халықаралық дәрежеде іздестіріп жатқандықтан Қазақстан тарабы ұстап алып сол жаққа апара жатқанын айтты. Алайда Франкфуртта 29 елдің қауіпсіздік ұйымына хабарласып, менің ешқандай лаңкес еместігімді дәлелдеп босатты. Ал былтыр Қазақстан тарапынан менің үстімнен салық төлеуден жалтырған деген айыппен іс қозғапты. Бұл енді күлкілі. Қажет болса соттасайық. Кім кімге қарыз екенін сонда белгілі болады. Ал мен осында болғанда барлық мемлекеттік орган хабарласып көмектесуін сұрағанымда ешкім қол ұшын созбаған, дейді Адонис Дербас. Алайда 31-ші телеарнаның журналисті Қанат Тілеуқан Рахат Алиевтің төңірегіндегі іс түсініксіз болып бара жатқанын айтады.
Енді қазіргі Алиевтің іс-әрекетін Рахат Гейтті Қазақстан аумағынан асырып халықаралық деңгейдегі теран жасалып отыр. Ондай мәлімдемелер жасап отыр. Оның енді қаншалықты шындық, қаншалықты өтірік екен бір Аллаға, Тәңірге ғана аян шығар. Бірақ осы Қазақстанның ішінде дүрліктіріп жаңағы іс-әрекетін айтқаннан кейін бұның жаңағы Канада азаматының тағдыр фондына тағы да басқа да шетелдің азаматтары шағымданады. Алиевтен зорлық-зомбылық көрді деген әңгімелерді енді бір жағынан орыстар айтпақшы переборщили деген сияқты ғой. Әрине ол сол кезде жасаған бір қарекеттер болған шығар, бірақ дегенмен де Алиевтің сол тұста өзі Қазақстанда болған кезде бүгінгі Қазақстандағы біраз бизнесмендер мәлімдемесі де осының алдында олар шағымдан алмаса да сол шетелде зорлық-зомбылық көрген адамдар шағымданулары керек еді. Неге олар сол кезде шағымданбады деген заңды сұрақ туады. Мысалы халықаралық сотқа шағымданулары болатын еді, ОБСЕ-ге шағымданулары болатын еді, көптеген қадамдарға баруға болатын еді. Ал бүгін енді ол кәдімгі елден аластатылып қуылып кеткеннен кейін барып былай дабыра көтерудің артында да көп нәрсе әлі де түсініксіз. Бұл оқиғаның артында тағы да қандай тұлғалар бар деген сұрақтар көлденең туады, бәрі де тұмандана түседі. Әрине көбіне күдіктерге берілесің.
Ал Армангүл Қапашева күйеуінен әлі хабар жоқтығын айта келіп, тағдыр қоры туралы былай дейді.
Әні болады, міні болады дейді, жұмыс жасап жатырық дейді органы. Бірақ та ешқандай жаңалық жоқ. Барлығы білетін кісілер сол шетелде тығылып жүр ғой. Кезінде өзіміз сөйтіп шырылдап жүргенде ешкім болған жоқ қолдайтын. Осындай қор болса бізге де көмек болатын еді. Сондықтан сондай көмек көрсетеміз деп ойлаймыз жұрт басқа кісілерге де. Тек қана одан да емес, сол сияқты басқа кісілер де бар ғой Алматыда. Сол сияқты кісілерден деп айтайын. Пока өзіміз ар жағында сол бизнесмендер бар ғой қолдайтын кісі.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген канадалық Адонис Дербас жақында құрылған тағдыр қорына мүше болғандығын мәлімдеп, Рахат Алиевке қарсы осыған дейінгі айтқандарын тағы да қайталады. Ол өзі соңғы бірнеше жылдың көлемінде бір-біріне қарама-қайшы мәліметтерді айтып келе жатқанын мойындады. Сондай-ақ ол іс-әрекеттерді Рахат Алиевтің қысымымен жасадым деген уәж айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Біздің интернеттегі парақшамызға кіріп, біздің хабар арымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғасады. Сарапшылардың пайымдауынша, Қазақстанда тұрғын үй бағасының түсуіне әлемдік қаржы дағдарысы ықпал етуде. Алматы мен Астана бойынша 2005-2006-2007 жылдары құрылысы басталып кеткен құрылыс кешендерінің бүгінге дейін тек 30%-ға жуығы ғана сатылған. Сарапшылар дағдарыстың мерзімі созыла түсетін болса, банктердің несие беруі қиындап, пәтер құны төмендейді деп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Экономист мамандардың айтуынша, құрылыс саласындағы сауданың тоқтап қалуынан көптеген компаниялар банктерге берешегін уақытында төлей алмай отыр. Бұл өз кезегінде сырттан қарыз алған банктерге соққы болып тиюде. Осы ақпан айынан бастап Қазақстандағы банктер сыртқы қарыздарын биылғы берешегі 17 миллиард долларды төлеуі тиіс. Мұның сыртында қаржылық топтардың сырттағы әріптестеріне алдағы жылдар төлеуі тиіс 40 миллиард доллар қарызы және бар.
рынок токтоп туруп, мисалы күтүп тур бир нерсени. Мемлекет көмөктөсө ма, жок башка калайша, башкача болома деп мемлекет мисалы өзүнчө чечпек болуп жатат мисалы. Анан келимдин айтып, алар мисалы бес компания менен застройщиктер менен курулуш компаниялар менен мисалы келишим көтөрдү. Алар аны бүтпөйгөн казна дамуу кору аркылуу аларга акча бөлүнөт да 12% менен жылдык. Алар жаңагы бүтпөйгөн үйлөр салып бүтөт. Мисалы ошондой мемлекеттик мисалы колдоо болуп эмне жетсе, мүмкүн анын баасы кичине сел стоп туруу мүмкүн.
Деди тургуни курулуш жинак банкысынын маманы Аскар Асан. Алайда жылжымайтын мүлк секторундагы бир катар сарапчылар 2009 жылдан баштап тургуни баасынын тагы да төмөндөөү мүмкүн деген болжом жасап отур. Алемдеги каржы дагдарысынын шалгы деген казакстандык тургуни нарыгында баанын кулдурауы жалгасууда. Казакстандын статистика жөнүндөгү агенттигинин кабарлауынша, Алматы шаарынын өзүндө 2008 жылгы наурузда тургунидин 1 шаршы метринин баасы 2.6% төмөндөгөн. Ал кайталама рынокта баа Астанада 4.7%, Алматыда 3.4%, Павлодарда 1.2% төмөндөгөн. Былтыргы жылдын башында Алматынын шагын ауданында 120 000 доллар турган патирдин куну жыл соңунда 2 эсеге дейин, ал кезинде шаршы метр 3 000 доллардан артыкка багаланган бул үйлөрдүн баасы азырдын өзүндө шамамен 30% арзандапты. Алайда экономист мамандар баанын ошол жылы, ягъни 2009 жылда күрт төмөндөөү мүмкүн деген болжом айтады.
Эгер үйдүн баасын канча ұстап турган менде, ол мисалы кезинде сатуу керек, бәрі сатуу керек. Өтүү керек болуп табар. Ол кайтадан мына элдин калтасына байланыш. Эгер башка мисалы экономиканын башка салаларында мисалы кыйындыктар болуп, табыш жагы төмөнөт кетип жатса элдин, мисалы анын үйдүн баасы туруктуу тура алат деп айтуу кыйын. Каржы дагдарысы мисалы көптөгөн табышы туруктуу элдерге тийип жатат мисалы. Соган байланыш ол үйдүн баасы арзандайт деп сенем.
Деди Аскар Асан. Ал саясаттануучу Айдос Сарым баа түшөт деген болжомго келишпейтиндигин айтып отур.
Бүгүнкү күнү калыпташкан баалар нарыктык жагдайга сай деп эсептейм. Осыдан бир керемет бир бааны түшүмүн күтүп аткан жокмун. 2009 жыл өтө кыйын жыл болот. Эгер өкмөт жасап аткан жалпы компания жасап аткан саясатыбыз баары оңду дурус болатын болсо, анда балким келеш жылдын ортосуна карай жеңилдиктер пайда болот чыгар жана өсүм пайда болот чыгар деп эсептеп отурмун.
2008 жылы желтоқсанның 18 күні үкіметте өткен селекторлық кеңесте премьер-министрдің орынбасары Өмірзақ Шөкеев тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы Қазақстандағы тұрғын үй нысандарының құрылысын аяқтау жұмысын шапшаңдатып бастау қажеттігін айтқан болатын. Оның айтуынша үкіметтің екінші деңгейлі банктермен тұрғын үй секторын несиелеу жөнінде келіссөздері кем дегенде шайға созылуы мүмкін. Сондықтан тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы несиелер кредит бойынша банктермен байланыс жоқ нысандардың жұмысын тездетіп бастау керек. Өмірзақ Шөкеев Астана қаласында пәтерлердің 1 шаршы метрінің бағасы 800 000 доллар құрайтындығын айтып отыр. Алайда Алматыдағы пәтерлердің құны сейсмикалық жағынан қауіпті болғандықтан тұрғын үй құрылысының құнына 30% сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету құны кіреді. Сондықтан Астанадағы бағаны негізге ала отырып, Алматыдағы пәтердің 1 шаршы метрінің бағасы Астанадағыдан 30% қымбат болу қажет деп айтқан еді. Сарапшы мамандар 2009 жылы пәтерге деген бағаның төмендейтінін болжап айтса, 2010 жылы жылжымайтын мүлікке деген сұраныс артып баға тұрақтанады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбаттаған Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Израиль Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастыруда. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы Украинаға газ бағасын көтеретінін мәлімдеді. Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік шығыс жерінде жер сілкінісі болды. Талибан бүлікшілері Пәкістанның Тайпал аймағында 3 адамды өлтірді. Еуропа дипломаттары дүйсенбі күні Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылайды. Бағдатта ақшының жаңа елшілік ғимараты ашылды. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама конгресс жетекшілерімен кездесіп, экономикалық ынталандыру жоспарлары мәселесін талқыламақшы. Иран Нобель сыйлығы лауреаты Ширин Ибадидің кеңсесінің жабылуы заңды мәселе деп мәлімдеді. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағатта бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ақтөбеде үлескерлердің 237 миллион теңгесін жоқылған Жоламан Жарылғапов 5 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын абақтыда өтейтін болды. Неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялады. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз отыр деген мақалаға шолуды тыңдайсыздар. Сондай-ақ белгілі күйші Айгүл Үлкен Баева мен дәстүрлі күй өнері мен оның керулен тобы туралы өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстандағы тұрғын үй мәселесіне қатысты хабарларымыз одан әрі өрбітетін болсақ, Ақтөбеде үлескерлердің 232 миллион теңгесін жоқ қылған Жоламан Жарылқапов деген азамат 5 жылға бас бостандығынан айырылып, жазасын абақтыда өтейтін болды. Ол 2006 жылдың көктемінен бастап жергілікті ақпарат құралдарында белсенді түрде жарнама беру арқылы 69 адамнан 257 миллион теңге жинап алған екен. Сонымен 2007 жылдың соңына дейін баспаналы боласыңдар деген уәдеге сенген жұрт аталған мерзім аяқталған соң алаңдай бастады. Сөйтсе, 12-ші ықшамаудандағы көпқабатты тұрғын үй кешенінің орнында қазылған шұңқырлардан басқа ештеңе болмай шыққан. Тіпті үйдің іргетасы да қойылмаған. Адамдар орта есеппен 2 миллион теңгеден берген, арасында 25 миллион теңгеге дейін ұстатқандар бар. Көпшілігі банктерден несие алып, ақшаларын үлескерлікке салып жіберген. Жоламан Жарылқапов орташа есеппен әрбір үйдің құны 1,13 миллиард теңге деп бағалаған. 2006 жылы нарықтағы тұрғын үй бағасы тым шарықтаған кездер Жоламанов тұрғызған болған әрбір элиталы пәтер шамамен 120-160 шаршы метрді құраған екен. Жұрт ақшаларын Жоламан Жарылқапов құрған Казглавстрой жауапкершілік шектеулі серіктестігінің есеп шотына аударған. Осы жылдың басында Астана мен Алматыда үлескерлік бизнесіндегі алаяқтықтар әшкерлене бастаған тұста арайлықтардың да көңілдеріне де алаң кірген. Прокуратураға арызданып, Жарылқаповты абақтыға жабуды талап еткен. Сөйтіп, биылғы жазда арайдың қожайыны тергеу абақтысына қамалып, жұртшылық Казглавстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің есеп шотындағы ақшаны тексеруді талап еткенімен, онда көк тиінде болмай шыққан. Жоламанов ақшаны қайда жіберді? Сотқа келгендер әуелі осы сұрақтан бастады. Ол жұрт көзінше бұрын соңды құрылыс бизнесімен айналыспаған налға тартады. Үйдің іргетасын тұрғызу үшін тереңдеп ор қазуды бастағанда жер астынан су көтеріліп, құрылысты уақытша тоқтатқанбыз деп ақталды. 46 миллион теңгеге көтеріш кран сатып алынды дейді. Сосын кешеннің сәулет жобасын жасауға бірнеше 100 миллион теңге жұмсалғандығында алға тартқан. Одан басқа да жаратымды жауап айтылмады. Дегенмен Жоламановтың алаяқтығын сезе бастаған кейбір адамдар ертерек қимылдап 14,5 миллион теңгені қайтарып алған. Алайда қалған 232 миллион теңгені қайтарып алу мүмкін емес екендігін олар айтып отыр. Алданған жұрттың енді өздеріне бұйырмаған пәтерлердің несие қарыздарын төлеуден басқа амалдары болмай отыр. Жарты жылдан бері тергеу абақтысында отырған Жоламанов сотта әртүрлі айтты. Алтай шыдағанда ақшаларымды қайтарып берер едім деп үлескерлердің өздеріне кінә таққан. Оның айтуынша, басқан ізімді аңдыды, Чехияға, Қытайға бизнесімнің шаруасымен сапарға шыққалы жатқанымда шетелге қашайын деп жатыр деп шу көтеріп сыртқа шығартпады. Ақтөбеден кетпейтіндігім жөнінде қолхат беріп үйде жатқанымда тағы да айқай шығарып мені тергеу абақтысына қаматты деді ол өзінің соттағы сөзінде. Сот үкімі бойынша Жарылқапов енді қатаң режимдегі қамау орнында 5 жыл отырады. Сот алданған үлескерлерге азаматтық тәртіппен қайта арызданып, ақшаларын қайтаруға тырысып көріңдер деп кеңес берді. Үлескерлер шарасыздық танытып отыр, себебі Жоламан фирмаларының есеп шоттарында да ешқандай ақша жоқ екен. Арайдың алданған азаматтарынан өзге Лашын Инвест Холдинг және Гүлдер тұрғын үй кешеніне ақша салғандар да осындай қиын жағдайда тұр екен. Осыдан 3 жыл бұрын жарнамасы жарқыраған жайлы кең пәтерлер де салынған, ақшалар да жоқ. Қадірменді ағайын, сіздер тілшіміз Баян Сәрсенбинаның хабарымен таныс болдыңыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Үкімет 2009 жылдың қаңтар айының 20-сынан бастап кедендік баж салығын мүлде алып тастайды. Бұған дейін үкімет кедендік баж салығын 31%-ға төмендетуді жоспарлаған болатын. Аталған шешім қабылданғаннан бір апта кейін баж салығын мүлде алып тастауға да бел буған көрінеді. Үкіметтің мұндай қадамында қандай астар жатыр деген сұраққа Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жауап іздеп көрген еді.
Үкімет қаулысы жарияланғаннан кейін 30 күн өткен соң күшіне енеді. Бұл қаулы қабылданардан бір апта бұрын үкімет баж салығын 31%-ға, яғни 203 доллардан 139 долларға дейін төмендетуді жоспарлаған болатын. Сондай-ақ онда түсім салығын төлеушілерге де жеңілдік қарастырылған еді. Үкіметтің мұндай қадамын бағалаушы сарапшылар бұл тұста болжап жатпады. Экономист Пётр Свойктың айтуынша, баж салығының алынып тасталуы әлемдік нарықтағы мұнай бағасының құлдырауымен байланысты.
Это пошлина традиционно отсчитывалась.
Бұл баж салығының көлемі
әдеттегі мұнай бағасының деңгейіне байланысты есептеледі. Бұл өндірушілер үшін кішігірім жеңілдік, ал бюджет үшін табыстың қысқаруы.
Для бюджета это безусловное уменьшение.
Естеріңізде болса, кедендік баж салығын қазақ үкіметі өткен жылдың мамыр айында енгізген болатын. Биліктің мұндай қадамын сараптаушы мамандар сол кезде мұны үкімет ішкі нарықта мұнай мен мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жасап отыр деп бағалаған еді. Дегенмен экономист Петр Свойк баж салығының енгізілуі, оның мөлшерінің 2008 жылдың қазан айында ұлғайтылуы аз нәтиже берді деп отыр.
Компаниялардың басым бөлігі жекелеген келісім шарттар негізінде салық төлейтіндіктен баж салығынан келіп кетер пайда аз. Әрбір келісім шарт жағдайға байланысты әрқалай жасалған. Сондай-ақ, үкіметпен негізгі мұнай өндіруші компаниялар арасындағы өнімді бөлісу туралы келісім шарттар әлі күнге дейін құпия келеді. Сондықтан бұл жерде бір ғана нәрсені нақты айтуға болады. Олардың көбісі ең қиын кезеңде 90-шы жылдардың ортасында жасалғандықтан, ол Қазақстан үшін аса пайдалы келісім шарттар емес. Ал қалған ұсақ-түйек салықтар мемлекет үшін аса маңызды. Дейміз. Оның арасында кедендік баж салығы да бар.
Дейді экономист Петр Свойк. Алайда мамандардың айтуынша, бұл тұрғыдан алғанда Қазақстан көршісі Ресейдің жолын қайталауға тура келіпті. Жергілікті Панорама газетінің тілшісі экономист Ярослав Разумовтың айтуынша, бұл бюджет көзін сақтайтын жалғыз жол.
Қазір мұнай бағасының жылдан құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Біздің мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнайдың бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада анықталмай, келісімде бекітілгендіктен төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек.
Дегенмен мұнай өнімдеріне салынатын кедендік баж салығы қалып отыр. Оның мөлшері бұрынғыдан сәл төмендеген. Сыртқа шығарылған сұйық отынның әрбір тоннасына тасымалдаушы 61 ақш долларын төлейтін болады. Экономистердің айтуынша, егер халықаралық нарықта мұнайдың бағасы құлдырауын жалғастыра беретін болса, онда мұнай өндіруші компаниялардан алынатын салық мөлшері одан да азаймақшы. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың бағасы барреліне шамамен 48 долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Қазақстан мұнайына қатысты хабарлары одан әрі жалғасады. Яғни, неміс баспасөзі Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы турасында ешкіні бақшаға кіргізу деген мақала жариялап отыр. Онда да Қазақстан мұнайына қатысты мәліметтер айтылып отыр. Яғни, 2010 жылдан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ал 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап осы ұйымды басқарушы үштіктің мүшесі қатарына еніп отыр. Германия газеттері батыстың Қазақстан кандидатурасын қабылдау себептерін іздестіріп әлек болуда. Сөйтіп, ешкіні бақшаға жіберу Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы басқару құқығын алды деген мақаламен осындай тақырыппен жарияланған мақалаларында немістің ықпалды саналатын Welt газеті алдағы 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететінін айтып отыр. Мақаланы жазуға түрткі болған мәселе Астананың жаңа жылдан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқаратынын, ұйымның болашақ тағы қазіргі және кейінгі төрағаларын біріктіретін үштіктің қатарына кіруі. Мұнай, газ, терроризммен күрес, немесе геостратегиялық жағдайлар осы мәселелердің әрқайсы жекелей алғанда адам құқығын сақтау, құқықтық мемлекет орнату жолындағы демократияға мейлінше кедергі келтіретін себептер. Қазақстанда қырсық болғанда осы төрт себептің бәрі де бар, дейді газетке берген сұхбатында адам құқығын қорғаушы жөніндегі қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис. Оның бюросы және 6 қазақстандық үкіметтік емес ұйымдар бірлесіп Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету жөніндегі шешімі елдегі реформаны тездете алмады деген ортақ шешімге келген. Көптеген жылдар бойы Астанамен халықаралық қатынастарда энергетикалық саясат, терроризммен күрес стратегиясы, сонымен қатар геосаяси мүдде көзделініп, Ресей мен Қытай арасында орналасқан экономикалық және саяси алып елдің ықпалын арттыру мақсаты болды деп жазады бұл немістің газеті. Басылым сондай-ақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстанға төрағалық орнын беру мүмкіндігіне ұзақ уақыт бойы күмәнмен қарап келген батыс астаналарының күдігі сейілгенін де еске сала кетеді. Мұндай қадам жасап осындай маңызды жолға түскен Астана енді тезірек халықаралық құқықтық қарапайым стандарттарын қабылдап, оны орындау керек дегенді білдіреді. Мақалада атап көрсетілгендей, сыншылар Қазақстан мәлімдемесін моральды құлдыраудың жария етілуі деп бағалап отыр. Келеси бир немис газети Бадиши Сайтонг өз макалаларын Казакстан әміршіл, бірақ мұнайы бар деп айқайлатып жіберген. Басылым халықаралық құқық қорғау ұйымдарының болашақта Астананың төрағалық етуі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының беделіне нұқсан келтіріп, оны төмендетіп жіберуі мүмкін деп ескертпелерін жариялаған. Human Rights Watch халықаралық ұйымының жақында жасаған баяндамасында келтірілген дәлелдерге сүйеніп, газет Қазақстан демократия саласының ең төменгі стандарттарына да жауап бере алмайды деген. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстан саяси реформаларды жүзеге асыруды талап етіп, ол туралы есеп сұрағаны үшін. Олар осы уақытқа дейін президент Назарбаев сылап-сипап берген мәліметтерден де арғысын сұратулары керек деп жазады. Ол қымбаттаған енді соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабымға жатан сұрады.
Дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген канадалық кәсіпкер Адонис Дербес жақында құрылған тағдыр қорына мүше болғанын мәлімдеп, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы қайталап айтты. Бұған дейін жасаған қарама-қайшы мәлімдемелерінде сол қолдақтық танытқан мойындаған Дербес ондай іс-әрекеттерді Рахат Алиевтің қысымымен жасадым деген уәж айтты. Кәсіпкер қазіргі таңда Рахат Алиев пен оның адамдары мұның аузын жабу үшін Дербес пен оның отбасының көзін құртатындарын ескертіп, қорқытып үркіткенін айтты. Бірақ Дербес енді тағдыр қорының жұмысына белсенді атсалысып, Рахат Алиевтің шынайы бет-бейнесін әшкерелеуге дайын екенін мәлімдеді. Жақында ғана жаңадан құрылған тағдыр қорына былтыр Алматыда іс-түссіз жоғалған Нұрбанктың топ-менеджері Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева жетекшілік етеді. Израиль қорғаныс министрінің мәлімдеуінше Хамас қатты соққыға тап болды, бірақ Израильдің Газа секторындағы шабуылдары одан әрі жалғаса береді. Ехуд Барактың атап көрсетуінше, Израильдің оңтүстігіне атылатын зымырандар әлі толығымен тоқтатылмаған. Халықаралық дипломаттар таяу шығыстағы атысты тоқтату мақсатында күш салып отыр. Еуропа одағының жоғары дәрежелі делегациялары аймақта жүр. Түркия Газа секторындағы гуманитарлық қасіретті тез арада тоқтатуға шақырды. Сыртқы істер министрі Али Бабаджан бұл туралы Анкарада сириялық әріптесі Уалид Әл-Муаллеммен кездесуінен кейін айтты. Бабаджанның мәлімдеуінше, Түркия халықаралық сарапшылардың араласуымен атысты тоқтату жөніндегі келісімге қол жеткізу үшін жұмыс атқаруда. Ирак полициясының хабарлауынша, дүйсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстардан екі адам қаза тауып, ондаған кісі жараланған. Бірінші шабуыл Ирак астанасындағы полиция бекетіне жасалса, қалған бірнеше жарылыс қаланың басқа аймақтарында орын алған. Бағдатта ақыштың жаңа елшілігі ғимараты ашылды. 1200 қызметкер жұмыс істейтін бұл ғимарат Вашингтонның ең үлкен елшілігі болып отыр. Ақш елшісі Райан Крокер елшіліктің инаугурациясы ақыштағы Ирактың міндеттемесін көрсетеді деп мәлімдеді. Ресейдің мемлекеттік «Газпром» компаниясы Украинаға газ бағасын өсіретіндігін мәлімдеді. «Газпром» басшысы Алексей Миллердің айтуынша, компания 1000 текше метр газ үшін $450 талап етпекші. Бұдан бұрын 1000 текше метр газ үшін $418 ұсынылған болатын. Украина «Газпромды» ымыраға келгісі келмейді деп айыптап отыр. Еуропа дипломаттары дүйсенбі күні Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылады. Газ бағасы мен қарызға байланысты бұл екі мемлекеттің келіссөздері тығырыққа тірелген болатын. Нәтижесінде Хорватия, Түркия және Чехия елдері газ көлемі азайды деп хабарлап отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік шығысында жер сілкінісі болды. Ақшының геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша, зілзала Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жеткен. Адам шығыны туралы мәлімет келіп түспеді. Талибан бүлікшілері Ауғанстан шекарасына жақын жердегі Пәкістанның тайпалы аймағында 3 адамды өлтірді. Талибан әлгі 3 азаматты ақшқа тыңшылық жасады деп айыптады. Мәйіттердің жанында бұл адамдар Ауғанстандағы ақш күштеріне тыңшы болды деп айыпталды деген хат табылды. Бүлікшілер осындай айыппен бұл аймақта ондаған адамды өлтірген болатын. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама конгресс жетекшілерімен кездесіп, экономикалық ынталандыру жоспары мәселесін талқылады. Барак Обама бұл жаңа жоспар дағдарысқа тап болып отырған ақш экономикасын қайта қалпына келтіреді деп үміттенеді. Обама қаңтардың 20-сында ресми түрде өз қызметіне кіріседі. Осы уақытқа дейін конгресс экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдауы тиіс деп мәлімдеген болатын Обама. Алайда кейбір заң шығарушылар аталған жоспар ақпанның ортасына дейін дайын болмайды деп хабарлады. Иран Нобель сыйлығы лауреаты Ширин Ибадидің кеңсесінің жабылуы заңды мәселе деп мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша, егер қажет болса, билік орындары адам құқықтарын қорғаушы Ибадиді қауіпсіздікпен қамтамасыз ететін болады. Ширин Ибади тобының штаб-пәтері заңсыз жұмыс істеуі деген айыппен 1991-де жабылған тұғын. Өткен аптада наразылық танытушылар Ибадидің үйі мен кеңсесі жанында жиналып, оны Израильді қолдайды деп айыптады. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Иранда Ибадидің қудалануына байланысты алаңдаушылық танытып, Техранды Ибадидің қауіпсіздігіне кепілдік беруге шақырды. Эстонияда совет дәуіріндегі ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне қарсы осыдан 2 жыл бұрын тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деп айыпталған 4 адам ақталды. 2007 жылдың сәуір айында Таллин орталығындағы қола сарбас ескерткіші басқа жерге көшірілген болатын, осыған байланысты әлгі 4 этникалық орыс азаматына қоғамдық тәртіпті бұзды деген айып тағылған еді. Соттың айтуынша айыптар дәлелденбеген, сол кездегі толқуларда бір ресей азаматы қаза тауып, 150-ден астам адам жараланғанды. Ал бұл өз кезегінде Ресей мен Эстония қарым-қатынастарына әсер еткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі жалғастыра отырайын. Үкіметтің шешімімен 2009 жылдан бастап жер қойнауын пайдаланушылар мұнай экспортына баж салығын төлемейтін болды. Газа секторы отқа орануда, ал ақшының жаңа президент өнсіз отыр деген мақалаға шолуды тыңдайсыздар. Сонымен қатар белгілі күйші Айгүл Үлкенбаева мен дәстүрлі күй өнері мен оның керулен тобы туралы өткізілген сұхбатты ұсынамыз. Сонымен қатар Қазақстан үкіметі 2009 жылдан бастап елдегі еңбек мигранттарының санын екі есеге қысқарту жайында шешім қабылдаған жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен өздеріңізге белгілі газа секторы отқа орануда, ал ақштың жаңа президенті үнсіз отыр деген мақала басылымдарда жарияланып жатыр. Яғни таяу шығыстағы қантөгіс әлем баспасөзінің алғашқы беттерінен түсер емес, соғыс толқуы сағат сайын арта түсуде. Бірақ бұған қатысты ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обаманың ұзаққа созылған үнсіздігі түсініксіз болып қалып отыр. Израиль газа секторында құрлық операциясын жалғастырып жатқанын екінші аптаға созылды. Әуеден теңізден жасалған шабуылдар ондаған адамды құрбан етті. 12 адам Израиль зымыранының Бейт-Лахия мешітінде соғылуынан құрбан болды. Жазалау акциясының екінші аптасында құрбан болған палестиниктердің саны 460-тан асты. Оның үштен бірі полицейлер болып отыр. Хамас зымыранынан Израильдің 4 адамы құрбан болған. Британдық Observer апталығы соғыс тек қана әскери емес, ақпараттық майдан сипатына айналды деп жазады. Палестиндік құрбандардың саны 400-ден аса да Израиль әлем жұртшылығы алдында құрбан бейнесінде қалуға тырысып бағуда. Ақпараттық майданға қолдау білдіру үшін Тель-Авив көптеген елшілері мен баспасөз өкілдерін іске қосты. Үкіметтің ақпараттық басқармасы шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының назарын газа секторынан Израильге соңғы 8 жылда ұшырылған 8500 зымыран мен сол зымыраннан өлген 20 адамға аударып бағуда. Бірақ газа секторындағы жазалау блокадасында және израильдіктардың шабуылынан қаза болған 1700 палестиндік туралы еш айтылмады деп жазуда. Тель-Авив айтпағанымен деректердің өзі ақ бір жайдан хабар беріп тұр. Израильдің зымырандары ақпан айында Джабати көшелерінде добайнап жүрген 8 бен 14 жас аралығындағы 4 баланы өлтіріп кетті. Сәуір айында үйінде таңғы астарын ішіп отырған Миясар Абу Метик пен оның 4 баласы да израильдік зымыранның құрбаны болды. Тіпті Израиль шабуылы құрбандарының бітімі кезінде де Газа секторында 22 адам құрбан болды деп жазып отыр батыстық басылымдар. Мұнда тағы Израиль бітімді бұзған үшін Хамасты айыптайды. Газа секторына кірген Хамастың 6 мүшесін Израиль әскерлері өлтіріп кеткен қараша айында бітімге қауіп төнген еді деп атап көрсетеді бұл британдық басылым. Бұл оқиға ақштағы президент сайлауы күні болғандықтан ел назарына ілікпеді. Хамас бұған зымыран атқылау арқылы жауап берді. Тағы 6 палестиндік келесі аптадағы израильдіктер шабуылы кезінде шейіт болды деп жазады. Сақтық сақтап отырған Барак Обама таяу шығысты күтуге мәжбүрлейді. Бұл Sunday Times-та шыққан мақаланың тақырыбы. Басылым Барак Обаманың таяу шығыстағы жағдайға байланысты қандай да бір жария мәлімдеме жасаудан бас тартып отырғандығы жайында. Яғни қайғыға толы Ерекшеленіп отырған бүкіл жер шарының ашуын тудырған Израиль-Палестина қақтығысына жаңадан сайланған президент қалай қарайды дегенге жауап өте жайбарақат деп деген жауап айтады шолушы Эндрю Салливан. Оның пікірінше мұндай жағдайдағы үнсіздік түңілдіреді. Көптеген американдықтардың көзіне Обаманың қайраткерлігі сайлаудан кейін жойылып кеткенде көрінді. Шынымен ақ ол не деп біледі? Бірталай баспасөз мәслихатын өткізді. Оның барлық дерлік тағайындауға қатысты болды. Яғни ешқандай жаңалық жоқ. Оның сайлау кампания сындағы сайлау алдын ауқанындағы айтқан қызыл сөзінен кейін біздің көбіміз құлазып қалдық дейді бұл сарапшы шолушы Эндрю Салливан. Бұл тақырыпты немістің Зойер Дойче Сайтун газетінің шолушысы Христиан Вернике де былай деп жалғастырады. Газа от құшағында, Израиль бомбасы күн сайын ажал оғын сеуде. Осыған қарамастан Ақштың сайланған президенті үнсіз отыр. Барак Обама халықаралық аренада көрінуден қашып отыр дейді. Мақалада атап өтілгендей, Обама тікелей Ақштың құлдыраған экономикасын сақтап қалуға арналған бағдарламаға бақылау жасауда. Сөйтіп өзін халықтың қорғаушысы ретінде көрсетпек. Алайда таяу шығыстағы қантөгісті Ақ үйдің болашақ басшысы байқағысы келмейді. Әлем тұра тұрсын, әлі алдағы 17 күн бойына жер шар Америкада бір ғана президент болуы тиіс деген оймен өмір сүре тұрсын. Бұл президент Барак Обамаға конституцияға сай сенімді түрде емін еркін өкінішке орай мен әлі құқығыма ие болған жоқпын деп айтуына мүмкіндік береді деп жазады мақаласында бұл шолушы. Өзгерістер, егер ол шынымен болатын болса, онда әлем халқы оны 2009 жылдың 20 қаңтарында Вашингтон уақытымен түсте сағат 12-де бірақ естейді. Сол кезде ғана Ақштың жаңа президенті өзінің қызметіне кіріседі. Әзірше Обама өзінің барлық кеңесшілерімен бірге конституцияға сай үнсіздік ұстап отыр деп жазады немістің Зойер Дойче Сайтун газеті. Тек Вашингтон құпия түрде Иерусалимнен сабыр сақтауды талап етуде, бірақ бұл Израильдің танкілерін тоқтатуға қауқарсыз болып отыр деп неміс басылыма жазуда. Осы орайда тізгінді еуропалық белсенділер қолына алуды көздеуде. The Guardian газеті Газа секторында құрлықтағы операциялар басталудан аз ғана бұрын Ұлыбританияның премьер-министрі Гордон Браун тез арада және жедел түрде келісімге келуге, сонымен бірге босқындарды құтқаруға арналған гуманитарлық көмек үшін шекараларды ашық ұстауға шақырды деп жазады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильдің премьер-министрі Эхуд Олметпен телефон арқылы сөзінде қатты алаңдаушылығымен түңілгендігін жеткізген. Таяу шығысқа бітімгершілік мақсатымен жексенбі күні ағылшының бұрынғы премьері Тони Блэр аттанған. Ал дүйсенбі күні Израиль Франция президенті Николя Саркози да бармақшы, бірақ Тель-Авив оның 48 сағат бойына гуманитарлық көмек көрсету үшін ашық шекара сұраған қабылдаған жоқ. Сонымен әлемде наразылық күшейіп келеді. 10 мыңдаған адам Израиль басқыншылығына қарсы шеруге шығуда деп жазады Австрияның Die Press газеті. Еуропаның үлкен қалаларында жаппай шерулер басталды. Парижде болған әрі шеруге полицияның есебі бойынша 21 мыңнан астам адам қатысқан. Лондондағы шеруге шыққандар Даунинг-стриттегі премьер-министрдің резиденциясына бәтіңкелер лақтырған. Полицияның халқына қолдау көрсету мақсатындағы шерулер Зальцбургте, Майндағы Франкфуртте, Берлинде, Дюссельдорфта және Австрия мен Германияның басқа да көптеген қалаларында өтіп жатыр. Олар шеруге Полицияға бостандық берілсін, ажал оғын себуді тоқтатыңдар. Біз бәріміз палестиналықтарымыз деген ұрандар жазып шыққан. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі шетелден жұмыс күшін тартуға арналған 2009 жылғы квотаны 3 есеге азайтты. Дегенмен сарапшылар Қазақстанға заңсыз келетін мигранттар бәрібір азаймайды деп отыр. Ал бүгінгі таңда Қазақстанда жұмыс істеп жүрген өзбек мигранты өздерінің жағдайы мүшкіл екенін айтады. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстандағы тәжік мигранты Фатхиддин Каримов Қазақстан үкіметінің аталмыш қаулысы тәжік мигранттар үшін оңайға соқпайды деп отыр.
Аталған қаулының тәжік мигранттар үшін тікелей әсер болатыны анық. Бұдан кейін Тәжікстандағы жағдайда қиындайтыны даусыз. Себебі тәжіктердің көбі сырт елдерде жұмыс істейді. Ал олардың көбі елге қайтатын болса, Тәжікстан үкіметі олардың жұмысқа орналасуын ойластыруы қажет.
Дейді Фатхиддин Каримов. Үкіметтің жоғарыдағы қаулысына байланысты экономист Рахман Алчанов Қазақстан үкіметі мұндай шешімге лажсыздықтан барып отырғанын айтады.
Биз амалсыздан ондай чечим кабылдап атырбыз. Ал бирок мына көрүш элдерге карасаңыздар, Тажикстанга 1 миллиард доллар четтен жумушчулар алып келет экен. Кыргызстанга 500 миллиондой, Өзбекстандын өзүндө 1 миллиарддай доллар. Бир тек гана уруксат берилгендер, канча адамдар уруксатсыз келип иштеп атыр го анда. Көлөңкөлүү экономикада иштеп аткандар көп да. Ошондо кажет болотун болсо, ал көлөңкөлүү экономика күчөйүү мүмкүн. Ал азаймайт деп ойлойм. Ал келетин болсо, кәсипорундарга керек дейтін болса, жолын тауып ала береді ғой. Мына тұрған жерде паспорттар келді, жұмыс істей береді.
Өзбекстаннан Қазақстанға келіп жұмыс істеп жүрген Азизжон есімді жігіт Қазақстандағы еңбек мигранттарының жағдайы сын көтермейді дейді.
Қазақстанда да бар, Россияда бар.
Негізінен Ресейде, Қазақстанда жұмыс істеп жүргендер көп. 2-3 жыл бойы үйіне бармағандар да бар. Мұның басты себебі әлеуметтік мұқтаждық. Өзбекстанда жұмыс жоқ. Бұл жердегі жағдайымызда мәз емес. Құжаттарымызды полиция күнде тексереді. Солардан қашып пысып жертөлелерде қонып жүрміз. Жұмыс берушілер кейде ақшасын төлейді, кейде төлемейді.
Қоқтан 2 жыл, 3 жыл болмағандар бар.
Дейді Азизжан. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым үкіметтің қаулысын қолдайтынын айта келіп, қылмыстың тең жартысын шетелден келген жұмысшылар жасайды деген тілге тиек етті.
Келесі жылы Қазақстан үшін қиын жыл болады. Жұмыс орындары қысқарады. Өзіміздің жұмысшыларымызға, қызметкерлерімізге жұмыс тауып бере алмай жатқан кезде, Өзбекстанның я Қырғызстанның жұмысшыларына жұмыс тауып беру қателік болар еді. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы, қазір мысалы Алматының өзінде жақында ғана полицияның керектерін келтірді. Жасалып жатқан қылмыстардың жартысы кем дегенде шетелден келген немесе басқа облыстардан келген азаматтардың қылмыстары екені анықталып отыр. Бізде ең жаманы былай да, мысалы мемлекет өзі фото береді жыл сайын. Осын бар, біз заңсыз келгендердің барлығы полиция бір жағынан олармен күресуге міндет тірген полиция оладан пара алып, заңдастырып, сөйтіп алып қалған болатын да.
Дегенмен халықаралық Хельсинки комитетінің Алматыдағы өкілі Нинел Фокина еңбек мигранттарының қылмыскер екендігіне сенбейтінін жеткізді.
Не верю я этой цифре, этого быть не может.
Шетелдің еңбек мигранттары тіркелген қылмыстардың 50% жасайды дегенге сенбеймін. Егер Алматыда 100 мың еңбек мигранты бар болса, олар 1 миллион адамның 10% ғана. Осы 10% қылмыстың тең жартысын жасайды деу жалған. Жалпы әлемде еңбек миграциясының оң және теріс жақтары бар. Ресми тіркелген еңбек мигрант үшін оны шақырған фирма жауап беру керек те, ал заңсыз келген мигранттарды баяғыда еліне қайтару керек. Менің ойымша, белгілі бір шенеуніктер өздерінің зәулім сарайларын қандай күшпен қанша ақшаға салынғанын жасыру үшін әлгіндей ақпарат таратып отыр.
Дейді Нинель Фокина. Ал көші-қон полициясы басқармасының қызметкері Балжан Тұрсынқызы 2008 жылдың 11 айының ішіндегі шетелдік еңбек мигранттары туралы төмендегідей деректер келтіріп отыр.
За 11 месяца 2008 года
үстіміздегі жылдың 11 айында Қазақстанға барлығы 1 миллион 264 546 адам мигрант ретінде тіркелген. Оның 175 332-сі алыс шетелдерден, 1 миллион 137 214 адам ТМД елдерінен келген. Ал 141 068 адам әкімшілік жауапқа тартылған болса, олардың 9924-і алыс шетелдік мигранттар болса, 131 144 ТМД елдерінің мигранттары екен. Осы уақыт ішінде 15795 еңбек мигранттары өз елдеріне қайтарылды. Олардың 1116-сы алыс шетелдіктер, ал 14679-ы ТМД елдерінен келген жұмысшылар.
Дейді Балжан Тұрсынқызы. ЮНЕСКО-ның деректеріне сенсек, дәл бүгінгі таңда өз елінен жырақта жұмыс істеп жүрген адамдардың саны 190 миллион екен. Яғни жер шарындағы адам санының 3%-на жуығы еңбек мигранттары. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Эстонияда совет дәуіріндегі ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне қарсы тәртіпсіздіктер ұйымдастырды деп айыпталған 4 орыс азаматы ақталды. Таяу шығыстағы жағдайға байланысты ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс осы аптада Қытайға сапармен бармайтын болды. Израиль Газа секторындағы шабуылдарын одан әрі жалғастырып жатыр. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы Украинаға газ бағасын көтеретіндігін мәлімдеді. Пәкістан мен Ауғанстанның солтүстік шығысында жер сілкінісі болды. Талибан бүлікшілері Пәкістанның Тайпал аймағында 3 адамды өлтірді. Еуропа дипломаттары Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылады. Бағдатта ақштың жаңа елшілік ғимараты ашылды. Құрметті радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Белгілі күйші Айгүл Үлкенбаева мен дәстүрлі күй өнері мен оның керулен тобы туралы өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. 2008 жылды қорытындылаған хабарларымыз беріледі. Оның бірінде оңтүстік Кавказда орын алған жағдайға тоқталамыз және бұл аймаққа Ресейдің ықпалы жайында айтатын боламыз. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген талдау да беріледі. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті ағайын, қазақтың халық әндері мен күйлері ғасырдан ғасырға күйші жыршылардың дәстүр жалғастығы арқылы ұласқан. Осындай күйшілердің бірі талантты домбырашы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева. Оны өнерсүйер қауым арасында күй перісі деп атайды. Домбыра пернесін әсем игерген Айгүл батыстың төкпесінде, шығыстың шерпесінде жаңылмай орындайды. Ұлылардың ұлағатын ұстанған күйші Айгүл Үлкенбаева бүгін Азаттық радиосында қонақта. Микрофон алдында әріптесім Мәншүк Асаутай. Домбырашы Айгүл Үлкенбаева өзінің домбыраға бала кезінен жақын екендігін айтады.
Мен өзім ес білгелі осы айналысқаным домбыра, шынымды айтсам. Кішкентай кезімнен, бала бақшаға барған кезімнен бастап, қолымнан домбыра тастаған емеспін. Оны мен басында біреу ойнап отырса да, мен сол жағаласып ойнаған жақсы көретінмін. Себебі жаңа айтқан, кішкентайымыздан естігеніміз, қазақтың әні мен күйі естіп өскеніміз. Сондықтан мектеп қабырғасына барғанда да мен сол көркем өнер базарының белсенді мүшесі болып, бірінші сыныптан есімде мектепте жаңағы оркестрдің құрамында отырғаным.
Айгүл өз бетімше үйренген алғашқы күйлерімді әпкем жинаған үн табақтардан үйренгенмін дейді. Ол кезде нота дегенді білмейтін жеткіншек сол шығармаларды тыңдау арқылы орындауға дағдыланады. Домбыраға күйге үйір болуым ең алдымен әкемнің арқасы дейді күйші.
Менің шынымды айтсам өмірдегі ең алғашқы тыңдарманым болсын, сыншым болсын, ақылшым болсын ол менің әкем. Әрине мен ол кісімен ақылдасып отырамын, жаңа күй үйренсем оның тыңдаттырып сол кісінің пікірін біліп отырамын деген сияқты.
Айгүл Үлкенбаеваның домбырашы болып танылғанына біраз болды. Өз өмірінің басым бөлігі концерттер мен түрлі мәдени шаралардан тұратын күйші өткен жылға өкпесінің жоқ екендігін айтады.
Енді шынымен де әркім жылдың соңына келгенде жаңа өзі ойша болса да қорытындылап отырады, не істеп не тындырғанын. Мен де ой жүгіртіп отырсам, биылғы жыл Құдайға шүкір жаман жыл болған жоқ мен үшін. Бір емес екі дискім жарық көрді. Оның үстіне өзімнің құрған жеке мектеп студиям жақсы, биыл балалар жақсы жетістіктерге жетті дегенде кейбір шәкірттерім сонысымен қуантты. Болмаса біздің өзіміздің жолдастарымызбен құрған керулен тобы, этнофольклорлық топ биыл жақсы концерттік сапарларда болды. Жалпы көңілім толады өткен жылға.
Ал керуленнің ерекшелігі жайында Айгүлдің өз аузынан естісек.
Керулен тобы бұл мынау Алтайдан Атырауға дейінгі Қазақстанның барлық рухани мәдениетін, оның саз аспаптары болсын, оның барлық орындаушылық мектептері болсын, соның рухани аясын қамтитын бірге өнер ұжымы. Енді керулен деген атының өзі бұл байырғы түркілердің қонысы, қазіргі Моңғолияның территориясында жатқан керулен өзенінің атауымен аталған. Ондағы мақсат біздің сонау түркілердің бастау алған жаңағы Тоныкөк, Бумын күлтегін, Шыңғысхан сияқты ұлы бабаларымыздың халқымыздың тамырына жағып кеткен рух отын сөндірмей, соны қайта тұтату, болмаса сол кездің сазын осы қазіргі талап талғамға сай қазіргі өмірдің қайта жаңғырту болатын.
Бүгінде қазақтың күйлерін әрлеп жаңа қырынан танытып жатқан өнерпаздар баршылық. Осы ретте Айгүл бұл өте жақсы үрдіс екендігін айтады.
Бұл не үшін керек? Бұл тек қана қазақтың мысалы домбырасының тыңдарманының аясын ұлғайтады. Біріншіден ол қазіргі кезде эстрадаға қосып орындау мысалы етек алып кетті ғой, жақсы. Бұл қуанарлық жағдай, себебі бұрын біздің тыңдарманымыз негізінен үлкен адамдар құрайтын болса, қазіргі кезде жастар құлақ асатын болды. Эстрадаға жататын күй бар, жатпайтын күй бар. Мысалы, оны таңдай білу керек біріншіден, екіншіден орындаған кезде, мысалы, негізгі нұсқасын ауытқымау керек. Сондай жағдайда ғана біз жақсы домбыраның мүмкіндігін біз аша аламыз.
Айгүл Үлкенбаева соңғы 3 жылдан бері өзінің домбыра мектебін ашып, шәкірт тәрбиелеуде. Өнер мен ұстаздық кәсіпті бірге алып жүрген ол,
домбырашыларды дайындаудың ескі тәсілін қолданған тиімді екендігін айтады.
Бұрын біздер үлкендерді көріп, естіп, соларды үнтаспасы болмасын, тыңдау арқылы үйренетін тәсіліміз құймақлақтық тәсілмен, қазір біз өзім сол тәсілмен үйретем балаларға. Бұл біріншіден баланың еске сақтау қабілетін дамытады, екіншіден бұл үйренген нәрсе есінде мәңгілік сақталады баланың құймақлақтық тәсілмен алған нәрсе ұзақ уақыт бойына адамның есінде қалады, жадында сақталады. Соған қарап мен өзім бір сондай шешімге келдім. Солай үйреткен дұрыс екен. Мысалы, нотамен сүйеніп үйренген баланың ойнау қабілеті, еске сақтау қабілеті мен жаңағыдай тәсілмен үйренген баланың айырмашылығы болады.
Ал 2009 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Үлкенбаева өзінің жеке шығармашылығымен қоса этнофольклорлық керулен тобымен Қазақстанның алыс жақын ауылдарын аралауды жоспарлауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Яғни 2008 жылды қорытындылаған хабарларымызда Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнайгазына қатысты армандары орындалмады деген талдаушылар пікір айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын бұл хабармен өздеріңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Ресейдің бұрынғы совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындарын мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір баррелі $150 болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында $40 дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция салалатын тындығы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дейтұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларусь арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ үшін де арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзербайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дейтұрғанмен Еуроодақ және ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай-газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын темір жол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа темір жол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Азаттықтың интернеттегі адресі www.azattyq.org, яғни азаттық.org деп аталады. Қымбатты ағайын, Азаттыққа өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Ардақтағайын, Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.